Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, қиямет күні пенденің аяғы қимылдамай жатып, төрт нәрседен, бір риwayatта бес нәрседен сұралады дейді. Аллаху субхана ва тааля айтады екен, пендем саған бұл 12 мүшеңді бүтін қылдым, бұны неге істеттің денеңді? Мынау қолдар, мынау көз, мынау тіл, мынау жүрек, мынау жаныңыз, таныңыз тек қана анау карта ойнайтын карта ғана да ма? Казинодан ба? Пивной барда өткіздіңіз ба? Жоқ әлде мешітке алып келдіңіз ба денеңізді? Жақсы амалдарға алып келдіңіз ба? Өміріңді қай жаққа өткіздің? Жастық шағыңды қай жаққа өткіздің? Дүниені қайдан таптың, қай жаққа жұмсадың дейді екен. Адалдан тауып, адалға жұмсасаң, нұр үстіне нұр. Адалдан тауып, харамға жұмсасаң, Құда жегізат ренжейді деп, онда қасірет үстіне қасірет. Адалдан тауып, харамға жұмсасаңыз, онда да хасіретке хасірет. Харамнан тауып келіп, адалға кесеңіз ол қабыл емес. Азған тай болсын, адалдан тауып, адалға жұмсасаңыз, құрметті жамаат, бұл малыңыз, мүлкіңіз, бұл дүниеде де, ахиретте де сіздің жаныңызда. Салих амал. Салих амалға сондықтан біз асығуымыз керек. Ақылды адам өзінен ажыралмайтын нәрсеге әрекет қылады. Әркімнің ит пен құстың қолында талан тараз болып кете тұрған нәрсеге біз соған ұмтыламыз деп, өзімізбен бірге қала тұрған жақсы нәрседен біз не алып қаламыз? Айырылып қаламыз. Уақыттарымызды сондықтан көбінесе жақсы амалға біз арнауымыз керек. Қараңыздар мұны, қанша адамдар арамызда бар, олар өтеп барып сол қабырға қоя береміз. Не алып кетті, соған біз көңіл аударайық. Кеудеңнен жаның шыққанда, жансыз қалған денеңді ұшқыман суман жуғанда, үш жеріңнен буғанда жаназаңды шығарып, көлкетіп көтеріп жүргенде, қабыр басына барғаннан кейін барып, көтеріп баратқанда малы мүліктің барлығы қалады. Туған туысқан ағайын, ойырге әйел қарындасын келінің сүйген жарың барармайды, ағайының осы көршілерің туысың барады, сүйтіп қабырға қойғаннан кейін олар да қайтады. Өзімізбен бірге қала тұрған, сол қабырымызды жарық қылатын, мәңгі ұйқымызды тыныш қыла тұрған, ақыретте тұрғанда Алланың алдында жүзімізді жарық қыла тұрған, сол таразы амалдары өлшені батқанда таразымызды салмақты қылатын, мынау істеген амалдар жәннатқа кіреді, тозаққа кіреді деген кітаптар тарқатылып атқанда, сол кітапта көркем боп жазылып тұра тұрған жақсы амалдарымыз осы дүниеден біз құрметті жамағат не қылуымыз керек, алып кетуіміз керек. Кеудемізде жанымыз болғандықтан бұл дүниенің неғматынан пайдаланып атырық, жүріп атырық, ішіп атырық, жеп атырық, халал жұбайларымызбен қосылып атырық, таза ауалаға демалып жатырық. Неге? Кеудемізде жанымыз бар, сондықтан осы дүниенің азмаз назы неғматтарынан пайдаланып атырық. Ал енді сол сияқты мынау жанымызды да ақыретке аш, жалаңаш жібермейік. Осы жанымызды да оны тойдырып, киімменен жіберейік. Оның киімі не бу? Оның киімі бұл дүниедегі базардағы киім емес. Оның киімі құрметті жамағат, ол тақуалық. Оны да бір зейнеттейік. Көшеге шығатын болса, таза киімдерімізді киіп, жақсы исмай әтірлерімізді сеуіп көшеге шығамыз. Бұл тәніміз, неге тәніміз құрметті? Жақсы тамақты жейміз, үйткені тәнімізде жанымыз бар. Енді жанымызды аш жалаң аш жібермейік. Иман деген жандегі ең керекті нәрсе. Агар адамның жанында иман болмаса, ол жан Алланың алдында ол хабиса дейді, ең жаман нәрсе. Ол жоғары көтерілмейтін жан. Әгер ол жәнде иман болмаса, оның тәні Алланың алдында хайуаннан да арағырақ болады. Сондықтан жанымыз. Имам Ғазали не дейді? Иман деген жалаңаш нәрсе дейді. Оның киімі тақуалық дейді. Onun ziyneti dedi, ilim dedi, ilim al o. Kur'an'da oku, hadiste oku. Al onun canağa yemisi dedi, onun toluk, kemül buluğu ol dedi, jaksı amal dedi. Böyle amal istiyor, öte onay. Öte adamın can dünyasına sükümde. Tan erten turuğunuz, juğunuğunuz, namazga turuğunuz, kanday jaksı. Allah Subhanahu wa Taala süyüktük Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı jiberdi. Özünün özgermey turgan Kur'an-ı Kerim'in jiberdi. Mını jumağa keldiñizler. Kanday keremet jağdayda keldiñizler. Bukül tazalıqpan keldiñizler. Bisewi adamnın basında, bisewi adamnın denesinde bunun bäri tazalıqtan bastaladı. Jaqsı amal. Ol ne? Ауызға су алу, мұрынға су алу, мұртты басу, шашты тазастау, сақал болса сақалды қою. Бұл адамның басындағы бес тазалық, денедегі ұл бала туылса сүннәтке отырғызу, оның қолтықтың және де күн тиместің түгін құру, қол аяқтың тырнағын алу, үлкендер еттен кейін мұстахап қылу, бұның бәріне жақсы амал.